Αυτός νόμιζε ότι βοηθούσε την πεταλούδα, ότι βοηθούσε την πεταλούδα ενεργία από το αυτό, αλλά δεν είχε, αν δεν το έκανε αυτό το πράγμα, τα χτυπήματά της δεν θα δυνάμωνε για να έχει τη δύναμη να πετάξει μετά. Το ίδιο και οι αγώνες της χριστιανικής ζωής μας κάνουν να γινόμαστε δυνατοί. Όποιος δεν έλαβε πληγή, γελά τους πληγωμένους. Το δάσος από τα ξύλα του καίγεται. Το άρωμα χιλίων ρόδων σβήνει πολύ πιο εύκολα από τον πόνο που προκαλεί ένα και μόνο αγκάθι. Η ανάμνηση μιας προηγούμενης δυστυχίας φέρνει μια καινούργια. Τι να πούμε για τον πατέρα εκείνο που υποχωρεί σε όλα τα χατήρια του παιδιού του και δεν το τιμωρεί όταν σφάλει, θα πρέπει να πούμε ότι δεν το αγαπά και αδιαφορεί γι' αυτό. Επίσης, αλίμονος στους αμαρτωλούς εκείνους που ο Θεός δεν τους τιμωρεί σε αυτή τη ζωή. Ο Άγιος Παύλος λέει ότι η μεγαλύτερη τιμωρία για τον αμαρτωλό έγκυται στην εγκατάλειψή του από τον Θεό. Αλίμονος τον άρρωστο όταν ο γιατρός δίνει την άδεια να του εκπληρώνουν όλες τις επιθυμίες του. Είναι σημείο ότι ο ασθενής βρίσκεται στα τελευταία του. Όταν λοιπόν ο πολυέθνος Θεός μας επισκέπτεται με τον πόνο, ας χαιρετούμε τον πόνο σαν τον άγγελο της συγγνώμης και ας αποφεληθούμε για να αποκτήσουμε αξιομνηστία στον ουρανό. Εγώ όσους αν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω. Ζήλευε ούν και μετανόησον, λέει στην Αποκάλυψη ο Χριστός σε ένα από τους επισκόπους. Σήμερα που κάναμε τον Εσπερινό, αρχίζει η μέρα που γιορτάζει ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Ιδρέας που διαβάσαμε εδώ πέρα ότι δεν πρέπει να κάνουμε τα χαρτίζια των παιδιών μας, αν θέλουμε να τα ωφελήσουμε. Από τη ζωή του Αγίου Κωνσταντίνου φαίνεται το εξής πράγμα. Όταν ήταν νεαρός, αλλαξοπίστησε. Είχε αλλαξοπιστήσει. Και έζησε κάμποσο καιρό ως μουσουλμάνος. Ως μουσουλμάνος. Είχε ζήσει στα χρόνια της τουρκοκρατίας, γύρω στο 19ο αιώνα. Κάποτε έτσι, ήταν από την Ήδρα. Έτυχε λοιπόν κάποτε να βρεθεί στην Ήδρα και πήγε, το έμαθε ο κόνσος μου και το μετέφερε στη μητέρα του. Το μετέφερε στη μητέρα του και η μητέρα του κλεδαμπάρωσε το σπίτι. Πάει λοιπόν, χτυπάει το σπίτι ο Κωνσταντίνος. Ποιος είναι, ρωτάει από μέσα η μητέρα, εγώ είμαι, ο Κωνσταντίνος, το παιδί σου. Εγώ λέει δεν έχω παιδί. Ένα παιδί είχα και το έχασα. Και αυτό το συγκλώνησε τον Άγιο Κωνσταντίνο, μετενόησε και έγινε και νεομάρτυρας της Εκκλησίας μας. Ένας επίσκοπος συναντούσε πολλές δυσκολίες και μεγάλα προσκόμματα στο έργο του, χωρίς όμως ποτέ να αγανακτεί ή να εκδηλώνει την παραμικρή ανυπομονησία. Μια μέρα ένας θαυμαστής του τον ρώτησε και τον παρεκάλεσε αν μπορούσε να του πει με ποιο τρόπο κατόρθωσε να μένει πάντοτε ήρεμος. Πολύ εύκολα μπορώ να σου πω το μυστικό. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η καλή χρήση των ματιών μου. Δεν σας καταλαβαίνω, δέσποτά μου. Εξηγηθείτε μου καλύτερα. Άκουσε, φίλε μου, είπε ο επίσκοπος, σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είμαι, πρώτα απ' όλα ψώνω τα μάτια μου στον ουρανό και θυμούμαι ότι οι σπουδαιότερες υποθέσεις μου πρέπει πάντα να αποβλέπουν εκεί. Έπειτα στρέφω τα μάτια μου στη γη και σκέπτομαι πόσο λίγο χώρο θα καταλάβω όταν πεθάνω. Έπειτα ακόμα διευθύνω τα μάτια μου στον κόσμο γύρω και παρατηρώ πόσοι άνθρωποι είναι πολύ πιο δυστυχισμένοι από μένα. Έτσι μαθαίνω πού υπάρχει πραγματική ευτυχία, πού πρέπει να κατευθύνονται όλοι οι πόθοι μου και πόσο λίγους λόγους έχω να γαλακτώ και να παραπονούμε. Άλλο κομμάτι. Στο Μουσείο Πίτη της Φλωρεντίας υπάρχει μια ελαιογραφία που παριστάνει καταιγίδα στη θάλασσα. Άγρια κύματα, μαύρα σύννεφα και ζωηρές λάμψεις αυλαγώνουν το στερέωμα. Τα συντρίμια ενός ναυαγίου πλέον στους αφρούς, που και που φαίνεται κανένα χέρι που απελπισμένα ζητάει βοήθεια. Και έξω από την επιφάνεια της θάλασσας προβάλλει ένας βράχος πάνω στον οποίο σπάζουν τα κύματα. Σε ένα κύλωμα του βράχου λίγη πρασινάδα και ανάμεσα σε αυτήν ένα αγριοπερίστερο κοιτάζει ήρεμο και ατάραχο την καταιγίδα. Η εικόνα φανερώνει την ειρήνη που βασιλεύει στην ψυχή του χριστιανού, ο οποίος ανάμεσα στις καταιγίδες της ζωής μένει ήρεμος διότι εμπιστεύεται τα πάντα στο Θεό. Άλλο κομμάτι. Όλοι προσευχηθήκαμε θερμά όταν το πρώτο τους παιδί, ο James Warren, εγχειρίστηκε σπασμένα μετά τη γέννησή του για να κλείσει ένα άνοιγμα στο διάφραγμά του που είχε επιτρέψει στα εσωτερικά του όργανα να πιέζουν τους συμπνεύμονές του. Παρά τις σοβαρότατες επεμβάσεις τις οποίες υπευλήθη, ο Τζίμι δεν μπορούσε να καταπιεί στερεά τροφή επί 3,5 χρόνια. Φανταστείτε τη στενοχώρια των γονιώτων που δεν ήξεραν αν ποτέ ο γιος τους θα κατάφερνε να απολαύσει έστω ένα μικρό σάντουιτς. Μόνο όταν ο μικρότερος αδελφός του, ο Τζακ, άρχισε να τρώει, τότε πια ο Τζίμι μπόρεσε να ξεπεράσει το βάσανο, να τρέφεται μέσα από ένα σωληνάκι που γέμιζε την κοιλιά του με ένα υγρό υψηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες κάθε 4 ώρες. Όταν ο Τζίμι ήταν 13 μηνών και άρχισε να προφέρει τις πρώτες λέξεις, έπαθε μια αναπνευστική κρίση. Ο πατέρας του τον βρήκε μελανιασμένο ένα πρωί στην κούνια του. Η μητέρα του του έσωσε τη ζωή καθώς γνώριζε πρώτες βοήθειες, όμως ο Τζίμι έπρεπε να υποβληθεί σε τραχειοστομία, ένα χειρουργικό άνοιγμα στη βάση του λαιμού του, από το οποίο γίνεται συνεχής παροχή οξυγόνου για πολλούς μήνες. Έμαθε πώς μπορούσε, καλύπτοντας το πλαστικό άνοιγμα, να παράγει ήχους που έμοιαζαν με λέξεις. Όλες αυτές οι επιπλοκές έκαναν τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Τζίμι, δηλαδή την εξαρθρωμένη λεκάνη του, την απουσία χιαστού συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο και το πυρομελές δεξί του πόδι, να μην μοιάζουν ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς τουλάχιστον δεν απειλούσαν τη ζωή του. Ένα βράδυ που ο πατέρας τους διάβαζε στο Τζίμι, τον Τζακ και τον Ντόμι, ο Τζίμι τον ρώτησε: «Γιατί αυτοί έχουν δύο πόδια και εγώ ένα?» Και ο πατέρας του το απάντησε: «Όταν σε έφτιαξε ο Θεός, σε αγάπησε τόσο πολύ που θέλησε να κρατήσει ο ίδιος ένα κομμάτι σου. Σήμερα ο Τζίμι είναι 6 ετών και περπατά με ένα τεχνητό μέλος, χρησιμοποιώντας περπατήστρα ή δεκανίκια. Αγαπάει όλα τα σπορ, έχει κάνει σκι, τρώει popcorn και σάντουιτς και ό,τι άλλο του αρέσει και τραγουδάει. Εξαιτίας μιας σοβαρής χυρτώσεως της κονδυλικής του στήλης, τις νύχτες φοράει ένα ολόσωμο διορθωτικό νάρθηκα. Το πρώτο βράδυ που αναγκάστηκε να τον φορέσει, είπε ότι φοβόταν. Ο πατέρας του του είπε: «Τζίμι, είσαι ένας πρίγκιπας. Αυτή είναι η πανοπλία σου που θα σε προστατεύσει από τους εχθρούς». Ο Τζίμι του απάντησε: «Υπέροχα, το μόνο που μου λείπει τώρα είναι ένα άλογο». Όπως οι γονείς του, έτσι και ο Τζίμι αντιμετωπίζει τα προβλήματα κατά πρόσωπο. Δεν παραπονείται, ούτε γκρινιάζει, ούτε εκτείνει τον εαυτό του. Είναι φυσικό να υπάρχουν στιγμές που είναι δυστυχής, απογοητευμένος και τρομαγμένος. Όμως η οικογένεια Ίγκλιστον γνωρίζει ότι με τη βοήθεια του Θεού όλα θα ξεπεραστούν. Το ίδιο ισχύει και για εσάς. Άλλο κομμάτι. Η ταμπέλα που κρεμόταν πάνω από το κτίριο του bowling έγραφε: «Απόψε μαραθώνιος bowling». Στο εσωτερικό του κτιρίου όλοι οι διάδρομοι ήταν γεμάτοι ενθουσιώδεις εθελοντές που είχαν προσέλθει για να βοηθήσουν τα κακοποιημένα παιδιά. Ο θόρυβος από τις μπάλες που κινούσαν για να ρίξουν κάτω τις ξύλινες κορίνες συνοδευόταν από δυνατές ζητοκραυγές, ηχηρά γέλια και αποδοκροτήματα. Περί το μέσο της βραδιάς ο Τζιμ και η Νάνση Ντόρναν οδήγησαν την αναπηρική καρέκλα του Έρικ μέσα από το κεφάτο αλαλάζων πλήθος. Ο Έρικ ήταν πια έφηβος, όμως το βάρος του δεν ξεπερνούσε τα 35 κιλά. Ο διακλαδωτήρας που είχε τοποθετηθεί στο κρανίο του εξακολουθούσε να διοχετεύει τοξικά υγρά μακριά από τον εγκέφαλό του, όμως ακόμη πάθαινε τακτικά κρίσεις. Ράβδια από ατσάλι στήριζαν τη σπονδυλική του στήλη από το λαιμό μέχρι τη μέση. Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ήταν υπεύθυνο για την ιδιαίτερα προσδιορισμένη ικανότητά του να χρησιμοποιεί τους μύες των χεριών και των ποδιών του. Όμως ο Έρικ έδινε το παρόν, πρόθυμος να παίξει bowling για τα κακοποιημένα παιδιά και ήταν αποφασισμένος να συνεισφέρει το δικό του μερίδιο. Ο Τζιμ και η Νάνση φόρεσαν τα παπούτσια του bowling και έσπρωξαν την πολυτρόνα του Έρικ μπροστά στο διάδρομο του παιχνιδιού. Για μια στιγμή το θορυβόδες πλήθος που συνοστιζόταν στο χώρο του bowling σώπασε. Ο Τζιμ σήκωσε την μπάλα του bowling και γονάτισε δίπλα στο γιο του. Το αδύνατο, τρεμάμενο χέρι του Έρικ τεντώθηκε για να πιάσει την μπάλα. «Έτοιμος, γιέ μου?» ρώτησε ήρεμα ο Τζιμ. «Έτοιμος», ψιθύρισε ο Έρικ, ατενίζοντας πέρα στο βάθος του διαδρόμου τις 10 λευκές κορίνες. Η Νάνση έσπρωξε την πολυθρόνα του Έρικ στην κατάλληλη θέση. Ο Τζιμ οδήγησε το χέρι του γιού του. Ο Έρικ στόχευσε προσεκτικά και η μπάλα του μπόλι γραπίδισε ελαφρά πάνω στο ξύλινο δάπεδο και άρχισε να κυλά. Εκείνη τη βραδιά δεν υπήρξε ούτε ένας άνθρωπος που να μην ευχήθηκε να συμβεί ένα θαύμα, καθώς η μπάλα ταξίδευε αργά διαγράφοντας με μεγάλη καμπύλη προς τις κορίνες. Ο Τζιμ κρατούσε την αναπνοή του. Η Νάνση συγκρατούσε τα δάκρυά της. Ο Έρικ κρατούσε την αναπνοή του και περίμενε. Strike, δηλαδή ρίξιμο, και των 10 κορινών με τη μία. Επεφήμισε με μια φωνή τον πλήθος και οι δύο γονείς έχυψαν ταυτόχρονα να αγκαλιάσουν το γιο τους. «Για τα παιδιά», είπε ο Έρικ, κοιτώντας τον πατέρα του και χαμογελώντας πρατιά σαν πρωταθλητής. Το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Οι άνθρωποι γελούσαν και έκλαιγαν και έψαχναν τις τσέπες τους να προσφέρουν χρήματα, καθώς ο Έρικ έλεγε: «Για τα παιδιά». «Συγκεντρώσαμε 190.000 δολάρια για τη βραδιά», θυμάται ο Τζιμ, «αρκετά για να πληρώσουμε την προκαταβολή δύο νέων σπιτιών για τα κακοποιημένα παιδιά. Το ένα ήταν για παιδιά από 2 έως 4 ετών», λέει. «Παιδιά που είχαν απομακρυνθεί για πάντα από τους γονείς τους για να μην υποφέρουν πια και να σωθούν. Ένας δωρητής μας έφερε μια επιταγή 40.000 δολαρίων από τη McDonnell Douglas», συμπληρώνει ο Τζιμ. «Όμως εκείνη τη βραδιά καμία δωρεά δεν συγκρίνεται με το δώρο που έκανε σε όλους μας ο Έρικ». Άλλο κομμάτι. «Υπάρχουν πολλοί δρόμοι που οδηγούν στον ουρανό. Δεν υπάρχει όμως κανένας που να μην είναι σπαρμένος με αγκάθια και σταυρούς. Όπως η κυβωτός στον κατακλυσμό δεν φοβόταν τα νερά, αλλά όσο έπεφταν εκείνη σηκωνόταν πιο ψηλά, έτσι και η ψυχή όσο πιο δυνατούς πειρασμούς έχει, τόσο σε ξυψώσει τη γεύση της προς το Θεό». Ένας καλός φίλος μου, γνωστός πανεπιστημιακός, γύρισε το 1945 από τον πόλεμο στην Ευρώπη με ένα χέρι λιγότερο. Παρά την αναπηρία του, ο Τζον ήταν πάντοτε χαμογελαστός, πάντοτε βοηθάει τους άλλους. Είναι από τους πιο αισιόδοξους ανθρώπους που γνωρίζω. Μια μέρα κάναμε μια μεγάλη συζήτηση για την αναπηρία του. Ένα χέρι είναι μόνο, μου είπε. Δεν λέω, καλύτερα είναι να έχεις δύο χέρια. Αλλά έχασα μονάχα το χέρι μου. Το πνεύμα μου είναι 100% άθικτο και γι' αυτό είμαι πραγματικά ευγνώμων. Ο άνεμος δεν βοηθάει ποτέ το ναυτικό που δεν ξέρει σε ποιο λιμάνι πηγαίνει. Ο άνθρωπος είναι μια επτάχορδη λύρα που οι έξι χορδές χτυπούν τον πόνο και η μία μόνο τη χαρά. Ακόμη και το σπασμένο κλαδί ξαναφυτρώνει. Το φεγγάρι στη χάση του γεμίζει πάλι. Οι σοφοί που το σκέφτονται αυτό δεν σκοτίζονται με τις δυσκολίες. Εδώ θα σταματήσουμε σήμερα. Πάνω σε αυτά, αν έχετε να ρωτήσετε κάτι, και μετά μπαίνουμε σε άλλα θέματα. Ναι, ξέρω. Και το βρίσκω αυτή τη στιγμή, θα το βρούμε την άλλη Κυριακή, να το πούμε, ναι. Την άλλη Κυριακή, να το πούμε. Α, εγώ όσους φιλώ, ελέγχω και παιδεύω, ζήλευε ούν και μετανόησον. Όσους εγώ αγαπώ, λέει ο Θεός, τους ελέγχω και τους εκπαιδεύω. Ζήλευε λοιπόν και μετανόησον. Να ζηλέψεις αυτή τη ζωή δηλαδή και να μετανοήσεις για αυτά που έχεις κάνει. Είπες ένα επίσκοπος την Αποκάλυψη, τις πρώτες 7 επιστολές που έχει μέσα η Αποκάλυψη. Δηλαδή σημαίνει ότι σε όλους τους ανθρώπους, επειδή τους αγαπάει ο Θεός, τους στέλνει δοκιμασίες για να βοηθηθούν. Για να βοηθηθούν. Αν τις εκμεταλλευτούν σωστά, σώζονται. Αν δεν τις εκμεταλλευτούν σωστά. Για, Νίκο.
Ναι. Όχι. Και το πήρε κάποιος που να πάμε να το και τα λοιπά, και πήρε στο νοσοκομείο, και μέσα στο και δεν το κατάλαβα γιατί ήταν στην παθόνια σου και τα λοιπά. Και έτσι είναι πολύ χαρούμενο με τον εαυτό του. Και πάνε εκεί πέρα και το σύντομο του άσχημα, του παθόνιου άνθρωπου, άρχισε να σου ξέρει και πού ήμουνα πάντα, α πούμε πριν.
Μακριά από τον Θεό.
Τίποτα, τώρα πιστεύω, δόξα τω Θεώ, λέει αυτό ήταν λέει μήνυμα του και τα λοιπά.
Ναι, ναι, λέει ο Νίκος σε ένα περιστατικό που μας ανέφερε ο πατήρ Άννης Οντιώτης. Είχε ένα γνωστό το οποίο είχε χάσει τα δύο του πόδια στο νοσοκομείο. Και πήγε να τον επισκεφθεί και σκεφτόταν στον δρόμο τι να του πω τώρα, τον παρηγορήσω, τι να του πω, τον παρηγορήσω. Και πήγε εκεί πέρα και τον βρήκε τόσο χαρούμενο, που αυτός παρηγόρησε αυτόν. Του είπε λοιπόν ποια ήταν η χαρά του. Ότι προηγουμένως λέει που ήμουν μακριά από το Θεό, ζούσα πάρα πολύ άσχημα. Τώρα λέει βρήκα το Θεό και έχω μια πολύ μεγάλη γαλήνη στην καρδιά μου. Πολύ μεγάλη γαλήνη στην καρδιά μου. Παρόμοιο περιστατικό με μια κοπέλα που είχε μια κυρία που είχε χάσει τα δύο τους πόδια στο τρένο και όταν πήγαν την επισκεφθεί η μητέρα της, είδε το. Τη βρήκε πάρα πολύ χαρούμενη και της είπε: Δόξα τω Θεώ που δεν χτύπησα τουλάχιστον στο κεφάλι και έχω το κεφάλι μου κλπ. Και έχασα μόνο τα δύο πόδια. Σκεφτόταν λοιπόν τι περισσότερο είχε και ελαχιστοποιούσε τη δοκιμασία της. Ναι. Ναι, ακριβώς. Ο Θεός δεν δίνει τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε μια δοκιμασία πριν μας δώσει τη δοκιμασία. Όταν μας δώσει τη δοκιμασία, τότε δίνει και τη δύναμη να την αντιμετωπίσουμε. Αυτός είναι η ροή των γεγονότων. Πρώτα μας δίνει τη δοκιμασία και ταυτόχρονα μας δίνει και τη δύναμη να την αντιμετωπίσουμε.
Ο Αγιορίς, ο
Στην τάξη των μαρτύρων μπαίνουν όσοι είναι καρκινοπαθείς και δεν γονίζουν. Έτσι είναι, ναι. Ο πατήρ Πορφύριος έλεγε, και άλλοι πνευματικοί το έλεγαν αυτό το πράγμα, ότι ο παράδεισος έχει γεμίσει από καρκινοπαθείς. Έχει γεμίσει από καρκινοπαθείς, διότι με τον καρκίνο πλησιάζουν περισσότερο τον Χριστό και σώζονται. Αν βέβαια εκμεταλλευτούν σωστά τη δοκιμασία τους και δεν γονίζουν. Και δεν γονίζουν. Όχι πολλές φορές, όλες τις φορές. Όλες τις φορές είναι αυτό. Ναι. Λέει θεωρεί ένα περιστατικό ευρωθητή που είχε, ο οποίος ήταν αυτιστικός. Και ένας ψυχολόγος είπε στη μητέρα του, ότι ξέρετε, στους γονείς του, είπε ότι ξέρετε ότι το παιδάκι σας είναι αυτιστικό, δεν πρόκειται να προχωρήσει καθόλου και που είναι. Και με την επιμονή της, η μητέρα δεν επηρεάστηκε από αυτό το πράγμα. Είπε, εγώ το παιδί μου θέλω να το ανεξαρτητοποιήσω κλπ. Θα το βοηθήσω όσο μπορώ κλπ. Και με τη βοήθεια των διδασκάλων το παιδί προχώρησε και τώρα φτάνει στο Λύκειο. Τώρα είναι στο Λύκειο. Ειδική σχολή. Ναι.
Δεν μπορούσε να προχωρήσει ηλικίο, αλλά ένα παιδί που μπορεί
να επικοινωνήσει. Που μπορεί να επικοινωνήσει, ναι.
Ναι. Στην αρχή δεν είναι, του λέει εγώ τι να πει. Δεν
είσαι να επικοινωνήσει.
Ναι, χαρά.
Συγγνώμη, αλλά το πρίβλημα σε αυτό τώρα θυμήθηκα. Κάτι σκεφτόμουν να ακούω, κάτι σκεφτόμουν να πω. Γιατί μια και μιλάμε για τον καρκίνο, ο πατήρ Πορφύριος έλεγε ότι το φάρμακο του καρκίνου μπροστά στα μάτια σας. Αλλά δεν επιτρέπει, λέει ο Θεός, να το βρείτε. Γιατί έχει γεμίσει ο παράδεισος με τους καρκινοπαθείς. Έτσι, λέει και χαρά λόγω. Ήταν ένας καρκινοπαθής ο οποίος ταλαιπωρείται πάρα πολύ από την ασθένειά του και κάποια μέρα που ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση η γυναίκα του του λέει άντε παράτατα τώρα ξέρω εγώ τι Θεός είναι αυτός, που είναι ο Θεός και λοιπά και την αποστόμωσε λέγοντάς της δεν ξέρεις εσύ, άφησε αυτά τα πράγματα, δεν ξέρεις εσύ, ο ίδιος ας πούμε αντιμετώπιζε θετικά την ασθένειά του, τον καρκίνο του.
Όπως τον ιό.
Ο ιό βέβαια. Ναι. Του είπε να βλαστημίσει την ημέρα, να βλαστημίσει. Βλαστήμησε λέει στο Θεό και πέθανε, που λέει. Και... αυτός δόξασε βέβαια το Θεό, ο Ιώβ. Ναι, όχι. Η φοβία που έχουν πολλές φορές για ασθένειες και δοκιμασίες και λοιπά είναι μεν φυσιολογική, έτσι, φυσιολογικό είναι αυτό το πράγμα. Αλλά όπως είπαμε και προηγουμένως, ο Θεός δίνει, μόλις δώσει τη δοκιμασία, τότε δίνει βοήθεια, τη βοήθεια στη δοκιμασία αυτή. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, όταν στα τελευταία της, ας πούμε, απέκτησε όγκος στο κεφάλι η μητέρα μου, εμείς δεν ξέραμε, τη φέραμε από την Κρήτη, ας πούμε, την πήραμε στο νοσοκομείο, της κάνανε, πώς το λένε, εγκεφαλογράφημα και βγαίνει ο γιατρός, με στριμώχνησε μία γωνία, ακριβώς έτσι, με στριμώχνησε μία γωνία και μου το λέει εντελώς ξεκάθαρα. Η μητέρα σου έχει όγκο στο κεφάλι. Εγώ φοβόμουν, τη στιγμή που μου το είπε, το αντιμετώπισε εντελώς ψυχρά, πάρα πολύ ψυχρά. Δηλαδή μου έδωσε ο Θεός τη δύναμη να αντιμετωπίσω σωστά τη δοκιμασία. Ναι. Ναι, και στις δοκιμασίες τα καταφέρνει πολύ καλά. Και στις δοκιμασίες τα καταφέρνει όποιος έχει την ελπίδα του στο Θεό. Ναι. Τα δύο παιδιά πέθαναν και το τρίτο είναι φυτό.
Το ένα από τα δύο.
Λέει μια περίπτωση για, κάποια κυρία η οποία έχασε δύο της παιδιά, της πέθαναν δύο παιδιά κλπ. Και όταν πάνε να την παρηγορήσουν, τους παρηγορεί εκείνη. Τα αντιμετώπισε πάρα πολύ σωστά και ήρεμα. Παράδειγμα γνωστό όμως που το βλέπουμε κάθε μέρα, η κυρία Ελένη εδώ πέρα δίπλα. Έχασε σε τρεις μήνες και τα δύο της τα παιδιά. Και τα δύο της τα παιδιά. Και την ρώτησα μια μέρα στην εξομολόγηση, της λέω: αγανάκτησες ποτέ εναντίον του Θεού? Μου λέει: ποτέ. Φανταστείτε να τις πεθάνει, και δεν έχει κανέναν άλλο τώρα. Μόνο εγγόνια έχει και νύφες, γαμπρούς, ας πούμε. Και είναι μόνη της, είναι εντελώς μόνη της. Και της λέω: αγανάκτησες που ο Θεός σου πήρε τα δύο σου παιδιά? Μου λέει: όχι ποτέ. Όχι ποτέ. Και έχω και άλλη οικογένεια που μέσα σε 15 μήνες της πέθαναν δύο της παιδιά. Της πέθαναν δύο της παιδιά. Και είναι συνειδητοί χριστιανοί οι άνθρωποι. Είναι συνειδητοί χριστιανοί. Ναι. Πέθανε, λέει, πριν ένα-δύο χρόνια ένα ηθοποιό από του καινούριου και πριν από κάμποσο καιρό είχε πεθάνει και η αδερφή του. Και στην κηδεία αυτού του ηθοποιού, δηλαδή, πήγαν εκεί πέρα με τα μικρόφωνα να πάρουν την συνέντευξη από τον πατέρα και τον ρωτάνε πώς αισθάνεσαι τώρα. Και λέει: αφού το επέτρεψε ο Θεός, αυτό έπρεπε να γίνει. Αυτό έπρεπε να γίνει. Αλλά μου κάνει εντύπωση το εξής, ότι οι άθεοι, οι άπιστοι, οι απομακρυσμένοι κλπ. Τα βάζουν εναντίον της πίστης και λένε: γιατί έτσι, γιατί ο Θεός, γιατί γι' αυτό. Και του λες: για να σου, τι σε νοιάζει εσένα? Ο άλλος ο οποίος έχει τη δοκιμασία δοξάζει τον Θεό. Εσένα τι λόγο σου πέφτει εσένα? Δηλαδή τα βάζουν εναντίον του Θεού χωρίς ήδη να έχουν κάποια δοκιμασία. Και του λες: λοιπόν, για να σου. Αυτός ο οποίος έχει τη δοκιμασία το βλέπεις ότι δοξολογεί τον Θεό. Εσένα τι σε νοιάζει? Τι σε πειράζει? Ναι. Και η πίστη, βέβαια, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Δάσκαλος του ήταν, δάσκαλος.
Ναι.
Ναι, ναι. Μα λένε, ας πούμε, είναι γνωστή η φράση αυτή, ότι οι δοκιμασίες μοιάζουν με το εξής πράγμα. Πέφτουν οι ηλιακές ακτίνες. Αν πέσουν πάνω στη λάσπη, την ξεραίνουν. Αν πέσουν πάνω στο κερί, το μαλακώνουν. Το ίδιο συμβαίνει και με τις δοκιμασίες. Αν ο άνθρωπος είναι καλοπροαίρετος, μαλακώνει και πλησιάζει το Θεό. Αν είναι κακοπροαίρετος, βλαστημάει μέχρι που να πεθάνει. Εξαρτάται από τον άνθρωπο. Εξαρτάται από τον άνθρωπο. Κάποιος κύριος, λέει, που είχε νεογέννητα παιδιά και του πεθαίναν νεογέννητα, βγήκε στον δρόμο, λέει, και μου τζώνε το Θεό προς τα πάνω για αυτά που του έκανε. Εξαρτάται από τον άνθρωπο. Και βλέπετε άλλες περιπτώσεις, ας πούμε, και τα αντιμετωπίζουν τόσο ήρεμα και χριστιανικά. Ναι, Γιώργο. Ότι υπονοούσε το εξής, ότι βρίσκεσαι σε μια δοκιμασία. Είναι σαν τη σελήνη όταν, είναι, όταν δεν είναι γεμάτη, όταν είναι το τελευταίο τέταρτο. Και ξέρεις, μετά από το τελευταίο τέταρτο θα ξαναέρθει, θα ξαναρχίσει πάλι να μεγαλώνει. Έτσι με τις δοκιμασίες. Έρχονται οι δοκιμασίες, δεν θα παραμείνουν οι δοκιμασίες, αλλά θα αλλάξει ο καιρός και θα ξαναέρθουν ξανά σε ευτυχία. Οι φουρτούνες δεν διαρκούν πάντοτε. Πάντα έρχεται καλοκαιρία. Πάντα έρχεται καλοκαιρία. Ναι, ναι. Ακριβώς, ναι. Ο Άγιος Αθανάσιος έλεγε όταν του έρχονταν κάποια θλίψη, συννεφάκι είναι και θα περάσει. Και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας το λέγανε βέβαια αυτό το πράγμα. Συννεφάκι είναι και θα περάσει. Τι άλλο. Ναι, χαρά να πω. Μα ναι. Φανταστείτε τώρα μετά από αυτό το πράγμα και να μείνει άθεος. Δηλαδή, φανταστείτε ας πούμε, ότι ο Θεός να φυλάει ας πούμε, για τον Καζαντζάκη. Γράφει στην αυτοβιογραφία του, το αναφορά στο Γκρέκο. Αυτό το βιβλίο του είναι αυτοβιογραφία του. Και γράφει εκεί πέρα ότι κάποτε είχε βραδιάσει και αυτός ήταν ο διπόρος και πήγαινε σε ένα μέρος και έφτασε σε ένα χωριό. Ρωτάει λοιπόν κάποιον, λέει, πού είναι το σπίτι του παπά, του λένε εκεί πέρα. Πάει λοιπόν εκεί πέρα, χτυπάει την πόρτα, βγαίνει ο ιερέας. Και τον φιλοξένησε, τον έβαλε μέσα, τον φιλοξένησε, του έδωσε να φάει και λοιπά. Και μετά, όταν τελειώσαν, ας πούμε, και του λέει ο ιερέας, εντάξει, θέλετε να παραμείνετε άλλο, θέλετε ξέρω εγώ τι και λοιπά. Και του λέει ο ιερέας στο τέλος, ότι ξέρεις, το έμαθε δηλαδή ο Καζαντζάκης αυτό το πράγμα, ότι μέσα στο διπλανό δωμάτιο ήταν πεθαμένο το παιδί του ιερέα. Το παιδί του ιερέα και το κλέγανε οι δικοί του. Και ήδη αυτό το περιστατικό, δηλαδή τον ιερέα αυτό, να έχει νεκρό το παιδί του, να του συμπεριφέρεται έτσι με φιλοξενία κλπ. Και αυτό να παραμείνει στην αθεία. Το γράφει στον αναφορά στον Γκρέκο. Στην αυτοβιογραφία του το γράφει αυτό το πράγμα. Ο Θεός δεν φυλάει τέτοια πράγματα.